Вие сте со SPS на Македонски. Од вестите издвојуваме, премиерот Скот Морисон денеска ќе го открие својот план за економско закрепнување. Пробно тестирање на вакцина и против коронавирус започнува денеска во Австралија. Националниот ден на извинување ги подсетува австралијците за злоставувањето на домородните луѓе во земјава. И партиските лидери во Македонија имаат уште само неколку дена да се договорат за датумот на вонредните парламентарни избори. Слушајте не. Премиерот Скот Морисон ќе открие големи промени во процесот на стручната обука во говор за постпандемиското економско закрепнување. Премиерот треба да го открие неговиот нов план, наречен Job Maker, во обраќање до Националниот пресклуп во Камбера денеска подоцна. Според планот се очекува индустријата да добие поголема моќ во обликувањето на вештините и обуката во Австралија, со стимулирање на растот на работните места како клучен исход. Финансирањето исто така потесно ќе биде насочено кон пополнување на празнини во вештините, засновани на потребите на бизнисот. Првото пробно тестирање на вакцина против коронавирус во јужната хемисфера денеска започна во Австралија. Околу 130 луѓе на возраст меѓу 18 и 59 години во Мелбурн и Бризбен се пријавиле доброволно да учествуваат во тестирањето. Процесот го води биофармацевтска компанија Novavax од Соединетите Држави, која предходно беше одговорна за нови вакцини за MERS, SARS-1UL и Ebola. Компанијата започна да работи на вакцината во јануари и председателот на Novavax за истражување и развој, доктор Грегори Глен, изјави дека нивната технологија е современа и дека ќе имаат добра вакцина. Тој исто така нагласи дека се возбудени што вакцината ќе биде тестирана овде во Австралија.
Sincerely believe we have a vaccine that is going to be very good. Our technology is advanced. We've just recently completed what's called the phase 3 trial, which is one of the last stages of testing for a flu, a better flu vaccine. And so we bring to the table a very good technology, a novel way of making vaccines. It's mature, and we're excited that this can be tested here in Australia.
Денеска е национален ден за извинување, ден кога луѓето се сеќаваат на злоставувањето на домородното население во Австралија. Првиот ден на извинувањето или Sorry Day се одржа во 1998 година на годишнината од извештајот Bring Them Home или Донесете ги дома, што беше поднесен во парламентот. Во извештајот се признава оделувањето на децата на абориджините и на домородното население на островот Торрес Стрејт од нивните семејства, попознато како украдена генерација. Денеска не е само ден на помирување, туку е исто така ден во кој австралиците се подсетуваат и на растечката нееднаквост помеѓу домородните и недомородните луѓе и потребата таа разлика да се затвори. Сојузната влада врши притисок врз премиерката Анастасија Палаша и за отворање на границите на Квинсленд. Господја Палаша имплицира дека границите би можеле да останат затворени до септември, ако тоа е она што ќе ги задржи жителите на Квинсленд безбедни. Говорејќи за Sky News, министерот за трговија и туризам Саймон Бермингем тврди дека затворањето на границите не е потребно со оглед на добрата состојба во земјата. Тој вели дека иако премиерката може да има добри намери, сепак на малите бизниси им треба домашен туризам за да можат да се обноват.
Queensland is the state in Australia most heavily dependent on tourism to sustain small businesses and jobs. And so Queenslanders have the most at stake and the most to lose. If these border restrictions stay in place too long, it will be businesses in Queensland and jobs in Queensland that will suffer.
Учениците во државните училишта во Викторија се враќаат во училниците откако минаа повеќе од еден месец од вториот термин дома. Децата од градинки до второ одделение и учениците во 11-то и 12-то одделение денеска ќе продолжат со редовна настава во учениците, бидејќи државата ги олеснува ограничувањата за коронавирусот. Учениците во специализираните училишта и другите ученици во средните училишта исто така ќе се вратат на часови. Во меѓувреме, преостанатите ученици од 3-то до 10-то одделение ќе се вратат во учениците на 9 јуни. Но учениците од колеја било возраст, кои имаат компромитиран имунитет, може да одлучат самите дали да одат на училиште. Представници на Светската здравствена организација предупредуваат дека првиот бран на појава на коронавирус може да има и втор врв. Тие ги предупредуваат зимите, дури и оние што успешно го потиснаа вирусот и ги релаксираат ограничувањата на коронавирус, да останат со висок степен на предпазливост. Шефот на Светската здравствена организација за вонредни состојби, доктор Майкл Рајан, предупреди од можен втор бран на пандемијата и упати повик земјите да продолжат да ги спроведуваат мерките за заштита на јавното здравје.
We cannot make assumptions that just because the disease is on the way down now that it's going to keep going down and then we're going to get a number of months to get ready for a second wave. We may get a second peak in this wave. This happens during pandemics in the past.
Двајца од тројца австралијци очекуваат почесто да работат од дома по пандемијата на коронавирус. Тоа се наодите од новото истражување нарачено за Државната корпорација за широкопојасни мрежи. Истражувањето покажа дека 4 од 5 лица се чувствуваат попозитивно во однос на нивната рамнотежа помеѓу работата и животот откако работеле од дома. 70% од австралијците сепак не би можеле да работат од дома без брз интернет. Хотелскиот карантин ќе биде клучен во овозможувањето на економијата и животот во заедницата да се вратат во нормала по пандемијата на коронавирус. Од 9 случаи регистрирани на национално ниво вчера, 7 биле патници кои се враќале од странство и биле задржани во изолација. Министерот за здравство Грег Хант вели дека со тоа што значителен дел од новите случаи доаѓаат од луѓе во хотелски карантин, покажува колку е важна таа гранична мерка. Тој рече дека хотелскиот карантин и заштитата на границите ќе продолжат да бидат основен дел од здравствената и одбранбената стратегија на нацијата, бидејќи спасуваат животи. Партиските лидери во Македонија имаат уште 5 дена до истекот на второто продолжение на вонредната состојба, по која треба да се договорат за тенот на вонредните парламентарни избори. Според аналитичарите, ако до сабота нема лидерска средба и договор со кој би се пролонгирал изборниот термин со ново продолжување на вонредната состојба, почнуваат да течат роковите за избори на 21 јуни. Партиите се свесни дека мораат да влезат во изборен процес, иако остануваат на своите ставови, вели политичкиот аналитичар Алберт Муслију. Тој вели дека е оптимист дека во наредниве денови власта и опозицијата ќе постигнат консензус за изборен ден. Но политикологот Тодор Пендаров пак смета дека партиските лидери не можат сами да постигнат договор и дека веројатно ќе има пржински избори, што значи избори со помош на меѓународната заедница.
Меѓународната заедница ќе ги собере нашите партиски поглавици, местешни момци, и на крајот ќе одредат датумот за избори и ќе имаме, како што реков на почеток, избори кои можеме уште сега да ги крстиме пржински избори. Така да, после пржинска влада, некако логика е нови простори во овој балкански политички фолклор да доживееме и пржински избори. Ако сме нормална држава, терминот треба пред се да се договори, односно да се одбере, а врз основа на извештајите на Комисијата за заразни болести, односно на медицината. А се друго е политиканство.
Предлозите на опозицијата изборите да се одржат во август или во септември се всушност предлози со цел воопшто да нема избори, вели лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во интервју за порталот mkd.mk. Заев потенцира дека власта е подготвена за компромис, што теоретски може да се постигне до истекот на вонредната состојба, бидејќи на земјата, како што вели, и се неопходни функционални институции. Но еве што одговори лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицковски за време на синотешното гостување во емисијата на ТВ Клан на прашањето што ако Социјалдемократскиот сојуз за Македонија реши да оди на избори на 21 јуни.
Доколку одлучат додат и донесат ваков едностран чекор, и слободно им посакувам среќа на тие избори, да им бидат фер, демократски.
Најава ли е тоа за бойкот на изборите?
Па, еве, јас би се задржал на овој одговор кој што ви го дадов. Нека им бидат среќа тие избори и нека учествуваат.
Подетално на ова и други актуелни теми од Македонија во извештај повестите. Greenpeace Australia Pacific ја осуди одлуката на министерот за енергија Ангус Стела да не ја менува целта за намалување на емисиите на штетни гасови во Австралија. Во писмо до Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени, господин Тейлор јасно стави до знаење дека владата нема намера да ги промени целите на нацијата пред климатскиот состанок што треба да се одржи во 2025 година. Високиот застапник на Greenpeace Australia Pacific, Натаниел Пел, вели дека таквата одлука е неприфатлива и покажува дека владата им дава приоритет на потребите на бароните со фосилни горива. Тој рече дека сега е време коалицијата да инвестира во обновлива енергија, бидејќи не само што ќе резултира со подобра планета, туку е и еден сектор со многу можности за вработување. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, за 0,65 американски долари и за 36,36 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,64 македонски денари, а 1 евро за 60,64 македонски денари. Од спортот, во тенисот Новак Ѓоковиќ најави дека ќе се врати на теренот за време на турнирот Адрија, следниот месец на Балканот. Светскиот рекет број 1 го промовира овој турнир, бидејќи професионалните надпревари се стопирани поради коронавирусот до крајот на јули. Серијата ќе започне во Српската престолнина Белград на 13 јуни со надпревари во Задар, Хрватска следниот викенд. Ѓоковиќ вели дека е воодушевен од големите имиња како што се Доминик Тием, Григор Димитров и Александар Зверев кои се надпреваруваат на турнирот. А Игор Стефановски Иџе, најдобриот автомобилист од Македонија, вчера со развиорено знаме од прозорецот на неговиот нов автомобил, со кој ќе се надпреварува следната сезона, возеше по скопските улици во чест на здравствените работници, полицијата и армијата, кои ги нарече херои на нацијата. Иџе, кој беше поздравуван со аплаузи од балконите, по крајот на трката по скопските празни улици за време на полицискиот час, на својот Facebook профил напиша: «Ова се мигови кои не би сакал никогаш да се повторат, токму затоа треба мудро да се вратиме на секојдневието. Медицинските лица, полицијата, војската и сите наши сограѓани кои се нашите херои во овој период, придонесоа полека, но сигурно да излеземе од оваа битка како победници. Ова возење е во нивна чест», напиша Иџе. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 27 мај, Перт врнежливо со максимална температура до 21 степен, Аделаид повремени врнежи максимално 17, Мелбурн услови за дожд 16, делумно облачно за Хобарт 16, Камбера делумно облачно 15, Сиднеј услови за дожд во утринските часови 20, делумно облачно за вас во Брисбен максимално 25, претежно сончево за Дарвин 31 и делумно облачно за Алис Спрингс со максимално до 21 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.